Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Skandinavien har gennem årene markeret sig ganske godt i telebranchen. Finland stod bag Nokia-telefonerne, Sverige har Ericsson, men Danmark, hvad har Danmark? Lumigon, det blev den første danske mobiltelefonproducent, og de lancerede 4 Android-telefoner, hvoraf 3 dog aldrig rigtig blev sat til salg. Men nu melder en ny dansk spiller sig på banen, og det med en ambition om at ændre den måde, vi betjener vores smartphone på. Målgruppen er især de unge, 15-25-årige. Virksomheden ID2Me er blot 10 måneder gammel og lancerer i denne uge den første smartphone. Bag projektet står en kvinde med 15 års telebrancheerfaring bag sig. Hende har jeg selvfølgelig med mig i studiet i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7.
Dette er Radio 24/7.
Velkommen til dig, Christina Acker.
Tak.
Det er jo dig, der er kvinden bag ID2Me, som er Danmarks nye mobiltelefonproducent.
Ja, det er rigtigt.
Og tillykke med, at I den her uge har lanceret jeres første model, som hedder ID1.
Ja, tak for det.
Det er jo ikke et særligt gammelt firma. Det er ikke engang et år gammelt.
Nej, det er rigtigt. Og vi er ret nye.
Ja, det virker jo som altså vældig hurtigt at gå fra at have en idé til at have et produkt i hånden. Kan du ikke starte med at fortælle mig, hvorfor så du fik den her idé til at gå i gang med at lave den her telefon?
Jo, som du også selv nævnte, så har jeg været over 15 år i telebranchen, både hos producenter og hos operatører og distributører. Og specielt inden for de sidste 2-3 år har der været en markant efterspørgsel hos operatørerne og retailer, at der gerne må være noget fornyelse, at den måde, som vores user interface i dag fungerer på, er meget ensartet, og ifølge flere ligner det en pærevælling og er meget rodet. Og den tanke har jeg ligesom haft hele tiden sådan bag, at det kunne jeg jo også selv se, når jeg havde diverse forskellige Android og sågar også andet styringssystem. Og så en aften i 2014 efteråret, så kommer min daværende 18-årige søn, han kommer hen til mig, og så siger han sådan henkastet, mens jeg står i køkkenet, så siger han: "Mor, hvorfor laver du ikke bare en smartphone, hvor man med et swipe kan komme til alle sine apps?" Fordi han var så træt af, at han hele tiden swipede og bladede, og kunne ikke finde sine apps i sine mapper, og synes bare, der manglede noget struktur.
Og det er jo egentlig det, hvis man sidder med en Android-telefon, så oplever man det, at man skal... Altså først, så skal man tænde, ikke? Og så skal man selvfølgelig åbne op for koden. Og så skal man finde ud af, hvilken side skal jeg være på. Ja. Og så skal man finde ud af, hvilken app skal jeg ind i. Men måske ligger den i en specifik mappe også. Så skal man ind i den mappe også, og så skal man ind i appen.
Ja, det kan jo også være, at man ikke lige kan huske, hvilken en mappe man så har lagt sin app ind i. Hvis man ikke bruger den sådan hele tiden, så er der jo en stor risiko for, at man så bladrer rundt i forskellige mapper, selvom man har prøvet at kalde den noget, som måske er logisk, når man lige lægger en app ind i. Og det er egentlig hele den tankegang, som vi har vendt op og ned på.
Og vi skal snakke mere om præcis, hvordan den her ID1-telefon den virker, og hvad for nogle spændende specifikationer den har også. Det er vi jo nogen, der er ret interesseret i, det der med, hvad den kan, hvor stort er kameraet, og alle de der mere tekniske detaljer. Men altså, du har jo den her ledelsesbaggrund for telesektoren. Du har været direktør i Telia Sonora-gruppen og arbejdet med smartphone-produktion som country manager hos Nokia, og du har været i shippingbranchen, og du har erfaring med indkøb og salg og marketing. Altså, så du har sådan en ret bred vifte bag dig af ting, som egentlig gør dig, tænker jeg, altså rigtig egnet til at hoppe ud og lave noget selv. Men hvor nemt er det at gøre det, fordi man skal jo ud og konkurrere og bliver sammenlignet med iPhones og Samsung og sådan noget. Altså, hvad skal der til for at turde tage det skridt?
Først og fremmest, og det gælder lige meget, hvilken iværksætter, tror jeg, idé man har, så skal du brænde 100% for det. Altså, du skal virkelig, virkelig tro på, at det her projekt, du har gang i, det er noget, du vil gå ind i med hjerte og engagement. Så er det også vigtigt, at din familie står bag. Og så er det super vigtigt, at man har et kanondygtigt team. Altså, jeg har jo ikke kunne gøre det her helt alene. Jeg har et fantastisk team bag. Vi er ikke så mange, men det er nogle af Danmarks aller dygtigste, både på software, på marketing og så videre. Så det har helt klart været en del af det. Og så har vi jo også været meget ude i Kina. Vi havde fornøjelsen at være på 6 ture ude i Shenzhen i Kina, som jo er en helt anden kultur, meget, meget spændende og meget anderledes.
Det må man sige. Jeg har selv lige været i Shenzhen for en måneds tid siden og lavet også et radioprogram om det. Hvis man er mere interesseret i Kina, så synes jeg, at man skal hoppe ind på Radio 24/7's hjemmeside eller i sin podcast-app, og så prøve at finde det program. Jeg kan ikke lige huske, hvad nummer det er, men det er jeg sikker på, man kan finde. Og Shenzhen er jo sådan lidt, altså jeg kaldte det sådan lidt for Kinas Herning. Eller sådan.
Yeah,
altså,
yeah.
Det er jo sådan meget sådan produktionsby, og det er jo tech.
Det er meget tech. Det er mega inden for teknologi. Og selv amerikanske universiteter, teknologiske universiteter, farter også dertil nu, fordi at de er så inspireret af, hvad de egentlig kan. Og de er jo sindssygt dygtige og specialister i netop teknologi derude, så man skal ikke undervurdere, hvor dygtige det er derude i Shenzhen. Og det er en by, som er på kun 30 år gammel, og nu 14 millioner mennesker, ikke? Og skyskraber over det hele, og meget moderne også, ikke? Så det er
Og så er det spændende. De her store campus-agtige områder, hvor folk også bor, og hvor der jo er flere hundredtusinder mennesker, der arbejder på fabrikkerne. Og, altså, det er jo alt det grej, vi får til Europa.
Ja.
Det bliver jo lavet derude.
Det gør det. Det kan vi ikke komme udenom.
Så der var jo heller ikke måske noget valg for jer, da I skulle have produceret en mobiltelefon. Så var det bare derude, I skulle ud.
Ja. Lige på selve hardwaren, der har vi egentlig hele tiden vidste, at det var der, vi ville have produceret det, fordi de har så mange meget erfaring, og de har faktisk også så mange forskellige leverandører. Så det var vores allerførste opgave, det var at tage derud, hvor vi har ansat et team derude, som sammen med os tog ud til de her leverandører og valgte den leverandør, som vi bruger nu. Og det var også set i lyset af, at hvis det er, at du skal producere her i Danmark, jamen så vil en telefon jo næsten være ubetalelig. Desværre, det kunne være så fedt, det ville vi så gerne. Men alt software er designet og udviklet her i Danmark.
Og den rejse indtil videre har jo været på de her 10 måneder. Hvad var den største udfordring undervejs?
Den største udfordring har været at finde en proces og en klar kommunikation til de kinesiske leverandører. Det har været en udfordring. Det er ikke bare lige. De er meget anderledes. Den anden udfordring er jo også sådan helt ærligt at finde investorer og finde rette investorer først og fremmest, hvor vi har heldigvis fundet to investorer her til ID2Me og har Vækstfonden også med.
Og hvem er de? Er der nogle de private investorer?
Ja. Det er private investorer.
Som vi ikke kan nævne, eller hvad?
Ja, helst ikke. Men jeg vil sige, det er jo ikke bare sådan, at folk de står i kø sådan uden videre for at investere. Og det var også meget vigtigt for mig at have de rigtige investorer med. Men det har ikke det har jo ikke været bare lige at gøre det. Og det tror jeg, der er rigtig mange iværksættere også, fordi det koster jo noget. Altså det har kostet indtil videre omkring 10 millioner at nå dertil, hvor vi er nu.
I var også på Kickstarter til at starte med?
Det var vi. Vi troede egentlig måske ikke helt hjertet på det projekt, fordi vi ville heller ikke vise særlig meget. Så vi havde lidt blandede følelser omkring det at skulle sætte vores projekt på Kickstarter. Men omvendt så tænkte vi, men det er værd at prøve for at se, om vi kan få noget kapital den vej. Men det var ikke nogen succes for os, og det kan jeg godt forstå, i og med at vi ikke viste særlig meget af vores produkt. Så vi tog den faktisk af og gik så investorvejen i stedet. Så det har været en spændende rejse. Og nå hertil mange bump på vejen, det er jo ikke bare en dans på roser.
Jeg tænker jo også, når man stiller sig op foran en potentiel investor og siger, vi vil lave altså, det kan godt være, I ikke har sagt det sådan, men sådan vil det jo blive fremlagt i mange sammenhæng, en konkurrent
ja.
Til de telefoner, der er på markedet. Altså ja. For eksempel en Samsung, en LG, en iPhone. Hvad er det så, der har været jeres salgspitch? Altså, hvad er det, den her Android-telefon kan, som andre telefoner ikke kan?
Helt klart, at vi er så anderledes i den måde, vi navigerer. At vi har noget en software, vi selv designer, og vi bygger ovenpå på Android. Og det har... jeg tror egentlig, selvom vi henvender os så meget til unge, så oplever vi også, at der er rigtig mange andre, som også godt kunne tænke sig, at der var lidt mere struktur på Android. Og den har fanget mange. Og den har også, det, der også var interessant, det er, at sådan nogle detaljer med, altså vi hele tiden gerne vil gøre vores telefon mere personlig, så vi også kommer med phone cover, hvor du kan sådan set skifte, jeg skulle til at sige, næsten hele designet af telefonen.
Og det er jo simpelthen ikke, det er jo en del af selve sådan chassiset, eller hvad kalder man det?
Præcis,
altså, det er jo
ja.
Ikke noget, der kommer ovenpå. Det er selve telefonen, der bare simpelthen ser komplet anderledes ud.
Ja, for det kan jo godt være, at man ikke altid gider at være guld eller sort, men hellere vil være pink eller militærgrøn. Eller, ja. Så det er i hvert fald også noget, som vi har tænkt meget over, at det må gerne være anderledes, både på hardware-delen, men først og fremmest er det vores software, som vi...
Er det
fokusere
så også en
på.
Del af forretningsstrategien, at der skal laves altså de her accessories til telefonen, at det er en ting, der bliver solgt ved siden af også?
Ja, vi har også tilbehør, som man både kan købe på vores ID2Me webshop her fra næste uge, forventer vi, og så også hos Telia, som er en af vores salgskanaler, som også har taget en del af vores tilbehør range ind, så det er vi rigtig glade for. Så ja, det er helt klart også vores strategi, at der skal være mere og... spændende tilbehør. Og samtidig har vi også en strategi, at vi meget gerne vil have et open community. Vores branche er så lukket, og vi kunne godt tænke os ligesom at vende ting op og ned på hovedet. Så vi vil rigtig gerne invitere specielt vores målgruppe, men også kreative folk, unge mennesker, til at byde ind på forskellige områder. Det kunne være på feature, det kunne være på hardware, det kunne også være appudvikler. Og det er derfor, vi også har åbnet et ID-lab på Nørre Voldgade midt inde i byen.
Midt inde i København?
Ja.
Jeg sidder med telefonen her i hånden. Jeg fik den i går.
Ja.
Og det er den her uge, den kommer ud. Den er ikke rigtig ude endnu, så det er jo selvfølgelig lidt privilegeret at sidde med den her. Når jeg kigger på den, så er det jo ikke, fordi den ser sådan vildt anderledes ud end alle mulige andre smartphones. Så der er jo også begrænset, hvad man egentlig kan gøre. Man skal have en skærm, og så skal den pakkes ind i et eller andet. Den bliver så og så tyk, og så og så lang. Og, altså, hvad er skærmstørrelsen her? 4,9?
Den er 5 tommer.
Den er 5, ja.
Og det egentlig interessante, det er jo, at udviklingen går jo på, at de bliver større og større. Mm-hmm. Nu er du selv ude i Kina, de der små nips, de render rundt med 5,5 tommer, alle sammen. Fordi man gerne vil have, at det, du ser, at det har så stor skærm og god opløsning som muligt.
Ja, for vi har mere og mere video, vi konsumerer via de her små skærmer.
Ja, lige præcis.
På bagsiden, jeg ved faktisk ikke, hvad det her materiale
hedder. Der er noget rubber over det, faktisk.
Ja,
det
føles, men er det ikke ligesom det, der har været, altså faktisk, nu kommer du jo fra Nokia, men er det ikke meget det, som der har været på mange Nokia-telefoner? Og også Lumikon måske også?
Nej, ikke sidst nævnte, men nej, det er egentlig noget...
Nej, jeg tænker på, hvad hedder de? Nu er jeg helt blank på. Nokias nye telefonnavn, hvad var det, de begyndte at kalde
Lumia.
Telefoner? Lumia, det var det, jeg tænkte på. De har haft sådan noget her i forskellige farver.
Ja, vi synes egentlig, at det er rigtig godt materiale at holde, fordi den har sådan lidt blødere overflade end både plastik og aluminium osv. Så derfor så har vi valgt at gøre den, kan man sige, som standard, som ligger i salgsæsken, det er den her lidt blødere... gummioverflade, så at sige.
Det, der faktisk er fordelen ved den her overflade i forhold til altså glas eller altså noget helt glat metal og hvad der er, aluminium og hvad der ellers kan være, det er faktisk, at når man lægger den på skødet, så skrider den ikke på samme måde. Altså nu lægger jeg den lige her på min nederdel, og der vil alle andre telefoner altså glide af ned af låret på mig og falde på gulvet. Ja. Og det gør den her faktisk ikke.
Nej,
så det er
også
en lille fordel.
Lidt praktisk, ikke?
Lad os snakke om kameraet. Det sidder her bagpå, og der er en blitz ved siden af. Hvad kan det? Hvor stort er det?
Det er 13 megapixel kamera, og det har vi valgt af et Sony-kamera, som man Man tager jo i dag, man bruger jo en smartphone til at tage stort set, vil jeg sige, næsten alle ens billeder. Og derfor var det også vigtigt, at vi valgte en leverandør, som er nogle af de allerbedste i verden.
Så det tænkte I, det var ikke nogen grund til, at I opfandt den nye tallerken?
Nej, det er de ret gode til, må man sige.
Det er godt. Så den, som man forventer, den kan tage nogle ordentlige billeder. Det er jo noget, der er vigtigt for folk.
Lige
man, vi tager rigtig mange billeder med vores smartphone, og vi efterhånden ejer nærmest engang af de her sådan mellem-range-kameraer mere.
Ja.
Hvad kan vi mere sige? Processor?
Ja, det er en octa-core-processor, så den er hurtig. Og der er dual-sim.
Og det er jo ret usædvanligt for telefoner i Danmark, faktisk. Det er ret typisk ud i Kina, der har de næsten nærmest alle sammen dual SIM.
Det er også super praktisk.
Og det betyder jo, at man kan putte to SIM-kort i, så det vil sige, at man kan både have sit arbejdsnummer og sit privatnummer, for eksempel.
Det kunne du godt gøre. Du kan også, hvis du rejser, så kan du både have et dansk SIM-kort i og et udenlandsk SIM-kort i. Så det er ret praktisk. Men den har faktisk også en anden funktion, for du kan vælge at have to nano-SIM-kort i, men det andet SIM-tray kan jeg faktisk også bruge til ekstern memory. Der er 16 GB, men du kan tage et 64 GB, hvis du for eksempel har behov for det.
Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7, det her program, der hedder Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg har været på programmet, og med mig i dag, der har jeg en gæst, som hedder Christina Akker, og hun er CEO og idékvinden bag et nyt dansk mobiltelefonprojekt, en smartphone, som hedder ID1. Den kommer fra virksomheden, som hedder ID2Me, en virksomhed, som Christina startede for 10 måneder siden, og nu sidder vi altså her med en telefon i hånden. Der er nogen, der har haft trykket på speederen. Den her telefon, den skulle være fra 15 til 25-årige, Christina. Hvad er det, den her målgruppe, altså hvad gør den interessant for jer?
Jeg synes, målgruppen er super spændende, fordi de er ligesom digitalt indfødte. Altså, de er om nogen vokset op med en teknologi og tager den til sig. Det er et segment, som er meget nysgerrig, men de vil også gerne have, at det ligesom er ud fra ens, deres eget synspunkt. Altså, man kan jo godt sådan være lidt fræk at sige, de er meget egoistiske, de tænker meget på dem selv, men når det så er sagt, så er de også utrolig bevidste, og er nogle af dem, som vi gør allermest for verden, så at sige. De er absolut dem, som er meget bekymrede om hele miljøspørgsmålet og så videre.
Er det noget, I har taget højde for i telefonen?
Vi vil rigtig gerne. Vi vil meget gerne gøre hele vores approach til at være meget miljøbevidste og i det hele taget prøver at tænke over det.
Nu skulle I jo lige i gang, ikke? Man kunne der så være et eller andet skridt, I kunne tage i den retning?
Vi havde sådan en tagline, der hedder Save the World from Clicks, fordi vi også gerne vil bevæge os den vej hen. Vi har så valgt, at det må komme senere, men det er noget, som vi tænker rigtig meget på. Og det er også det, som den her målgruppe tænker selv meget på. Jeg har tre børn, og to af dem er snart 17 og 19 år. Og der kan jeg jo også se, at de er meget bevidste om omverden omkring sig. Så et er, at man kan sige, at de tænker meget på sig selv, og hvad får jeg ud af det her, og det synes jeg et eller andet sted også er fair nok. Men samtidig så har de et andet verdensperspektiv end os andre, som jeg beundrer rigtig meget.
Hvad betyder Save the World from Clicks?
Jamen, det var sådan en... Den havde egentlig sådan lidt tvetydig betydning, fordi at den henviser lidt til vores software. I stedet for, at du ved, at man skal bladre og bladre og tappe og bladre og tappe og klikke, som man jo gjorde i gamle dage, så vil vi egentlig også gerne have bygget lidt på netop at kunne gå ud og være de gode i verden og hjælpe verden lidt. Så den synes vi selv er lidt sjov, fordi vi faktisk sparer en masse tid ved at have et overblik over dine apps i vores software.
I forbindelse med den her grønne vinkel, kunne man så forestille sig, at der var nogle tanker omkring, hvad telefonen den skulle, når, den, altså når brugeren er færdig med den, fordi vi skifter jo telefoner meget hurtigt, og, ja. Og hvad så? For der er noget elektronik, der jo faktisk er ret forurenende at lave, og der er nogle komponenter i det, og den er måske overhovedet ikke engang, altså efter de der 6-10 måneder, eller hvad det er, man overgår at have en telefon, eller rigtig mange i hvert fald skifter så hurtigt.
Ja.
Hvad kunne man gøre med den så?
Der var på et tidspunkt et projekt, det var et hollandsk projekt, som havde en vision om, at de gerne ville skabe en 100% miljø, ja, designe og producere en telefon, som man kunne enten genbruge, eller som man kunne smide ud, som var meget miljøvenlig. Jeg har egentlig ikke helt hørt, hvad det projekt... Ja, hvad der skete med det projekt.
Man kan sige, der er jo flere, der arbejder i den retning. Der er et projekt, hvor man arbejder ligesom med komponenter, sådan man selv kan sammensætte, og hvis nu kameraet det er enormt vigtigt, så skal man have et stort kamera. Ja. Og på den måde, og så kunne man måske putte et nyt kamera på, i stedet for en helt ny telefon.
Ja.
Sådan en modul tilgang
det
til det.
Det er allerede ved at... Ja.
Og der kan jo også være den der med, der jeg har set, at der er teleselskaber, der siger, byt til nyt. Så kommer man og afleverer sin gamle telefon, og så får man rabat på den nye, og så kan de jo ligesom rotere og blive solgt til genbrug og sådan noget. Og man skal jo selvfølgelig altid huske, når man smider elektronik ud, så skal det i en specifik skraldespand.
Ja.
Det var lige et godt grønt tip i den her sammenhæng. I har det her Idealab.
Ja, Idealab, ja.
For at simpelthen at samle know-how eller idéer, altså user-genereret input.
Vi har et klart ønske om at skabe en telefon, som lige netop for vores segment opfylder deres behov. Og der kan vi jo godt sidde tilbage lænet i et lukket forum og tro en masse. Det, der er vigtigt for os, det er rent faktisk at få kommunikeret og få feedback og få input med netop den her målgruppe. Og det kommer vi til at bruge rigtig meget tid på. Og vi kommer til at have en masse events også nede i vores ID-lab. Nu lyder det, som om det kun er københavnsk, men det er faktisk også meningen, at vi meget gerne vil bredere ud i hele landet. Men det, vores tanke er selvfølgelig også på de sociale medier for input og feedback. Og selvfølgelig også, det er jo ikke meningen, det kun skal være en gevinst for os, men det er selvfølgelig også en gevinst til dem, der byder ind. Vil vi også lave noget samarbejde, noget formelt samarbejde med. Men det er lige præcis også det, du siger, jamen for at kunne teknologien går så stærkt, og for ligesom også hele tiden at være med på beatet, og ligesom at opfylde de ting, som nu engang kommer til at ske. For nogle af de teknologier, som vi har set, jamen der sker ingenting. Selvom man, når man læser om det, synes det er enormt smart, så er det som om, markedet tager det ikke rigtigt til sig. Og så er der noget andet teknologi, som bare drøner afsted, og der er det simpelthen super vigtigt, at man ligesom har hænderne helt nede i mulden, og finder ud af, jamen, hvad er det, som er allervigtigst. Og så simpelthen udvikle og hele tiden sørge for, at vores telefon bliver bedre og bedre. Og der ved vi ikke engang, hvor vi er om et år. Og det er det, vi synes er sindssygt spændende.
Men det synes jeg, altså det beroliger mig faktisk lidt, du siger det, ikke? Fordi der, hvor det går galt, det er jo der, når man tror, at man er på forkant af udviklingen, og man
præcis.
Ikke holder sig op på tæerne. Men Christina, vi må jo alligevel kigge lidt realistisk på det, for det er et voldsomt marked, I kaster jer ud i.
Ja.
Det er nogle store konkurrenter, der er derude.
Det er David mod Goliat,
ikke? Ja, det er virkelig. Der er jo, de har jo millioner i markedsføringsbudgetter, og har allerede etableret markeder.
Tror roligt, vi kan sige milliarder.
Ja, milliarder. Ja. Hvordan vil I ramme markedet så? Altså, når der står et ungt menneske på 20 år i en butik og skal købe en telefon, hvorfor er det så, de skal vælge jeres? Altså, hvordan får I dem til det?
Du har fuldstændig ret. Vi har jo på ingen måde de midler, ressourcer, kapital til det. Jeg har fået så meget feedback, også fra denne her eller målgruppe. Og når de først mærker vores software, ser vores software, så har vi heldigvis fået ekstremt god feedback.
Jeg tror lige, jeg vil forklare præcis, hvordan det fungerer, fordi det er jo anderledes, og der kan man godt sidde derude på den anden side af højtalerne og lytte og tænke, hvad er det så, der den kan? Og i praksis skal man selvfølgelig have den i hånden for rigtigt at kunne mærke det. Men jeg sidder med den i hånden her, og det man gør, det er, at man via tommelfingeren simpelthen ikke behøver
og klikke, som du siger, self-dual kompleks. Man kan føre tommelfingeren op og ned.
Du bevæger simpelthen kun dine tommelfingre, alt sker nederst.
Så du kan navigere simpelthen frem og tilbage i en slags menu, hvor der ligger nogle apps samlet, og så op, og så kører du rundt i sådan et hjul. Og når du så slipper, står den på Facebook, og du slipper, så åbner Facebook.
Ja.
Så det er en lang bevægelse.
Ja, det er det. Og samtidig så er der også en vibration, som du kan mærke. Muscle memory.
Et haptisk feedback hedder det.
Ja, og det er sådan, at når du så er kommet lidt ind i det, og du ved, at lige præcis din kategori på social medier har du lagt i nummer 2 til venstre, og din Facebook for eksempel er 2 op, så kan du faktisk mærke det. Du behøver ikke engang at se på din telefon, og så kan du slippe, og så er du på Facebook, kan man sige, under bordet.
Så er vi jo ved at være tilbage til de gode gamle telefoner, hvor man kunne skrive ud,
kan du kigge
på skærmen. Det var gode tider, og vi skal faktisk snakke om de gode gamle dage nu.
Godt.
Dette er Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, med mig i studiet er Christina Akker, CEO ved den nye danske mobiltelefonproducent, ID2Me. Og Christina, du har jo været i telebranchen i mange år. Du var hos Nokia i 5 år, og det var altså 5 af de gode år.
Ja.
Det var mellem 2004 og 2009, og jeg var faktisk også i telebranchen præcis i de her år. Og jeg sad hos tilselskabet 3, blandt andet, og arbejdede med mobil content, og det var altså før, der var nogen, der vidste, hvad en app var.
Det er rigtigt.
Men det vidste telebranchen jo godt, fordi det var jo stadigvæk den måde, vi fik musik og wallpapers og hvad vi nu ellers skulle sende ud til folk. Så kom iPhone i 2007, og så skete der altså noget med markedet der. Blandt andet var det efterhånden rimelig ligegyldigt, at teleselskaberne skulle sidde og lave content, for nu var der lige pludselig noget, der hedder en App Store, og så gik folk bare derind og hentede deres content. Så det ændrede i hvert fald noget. Og jeg ved også, at mobilproducenterne, for eksempel Nokia, sad jo også med deres eget content. Først lad os lige gå tilbage til faktisk, før jeg spørger til, hvad den betydning var. Hvordan var det virksomheden, da du kom ind i den 2004? Hvad var Nokia for en virksomhed?
Nokia var den førende inden for mobilproducent, og var en stor virksomhed. Jeg mener allerede, at der var over 100.000 ansatte på verdensplan, og var meget innovativ. Altså, jeg kan huske, at jeg beundrede Nokia i forhold til deres innovative design, som de egentlig kom ud med. Der var der også, det var måske lidt senere, den her læbestift, og du ved, man prøvede forskellige former og masser af forskellige farver, som jeg selvfølgelig også er blevet inspireret af, fordi det var sgu cool, at man ligesom kunne...
Jeg har på et tidspunkt spurgt på min blog til folks gamle Nokia-historier, og jeg tror måske, det er det brand, folk har. Altså de vildeste historier med.
Ja.
Det er måske noget omkring folks første mobiltelefon, eller hvad for en sådan i starten, da de begyndte at leve den her mobile tilværelse. Det er telefoner, som holder utrolig godt. Altså jeg har hørt mange historier om folk, der har tabt telefoner for stor højde, og de alligevel har overlevet. Det er telefoner, der holdt batteriet enormt lang tid i forhold til, hvad vi er vant til nu. Det var den et telefon, man skulle have. Det var en Nokia-telefon. De var nogle af de første med at lave smartphones i virkeligheden.
Ja, absolut.
Og det var fantastisk, og det gik skide godt, og det var en kæmpe stor virksomhed. Og hvad skete der så? Fordi den findes jo engang mere nu.
Når man har været... når man ser det hele indefra, så egentlig det, som er mest skræmmende, det er, at vi egentlig godt vidste, at konkurrenterne ville være Apple og Google allerede i starten af 2005. Nokia var en meget stor organisation, og det var svært for Nokia at simpelthen vende skibet. Så jeg kan huske, at vi stod i Finland i januar 2005, hvor at ledelsen kom og netop fortalte, at vores største konkurrent ikke var Motorola og Ericsson, som det var på daværende tidspunkt, men at det var de her 2, Apple og Google. Og alligevel så kan man jo se, at de havde jo utrolig svært ved at finde ud af, hvor de ville komme til at passe ind i markedet.
Udefra der virkede det meget som om, at
at den her selvsikkerhed og tiltro på, at det nok, jeg gjorde, var rigtigt, det også var rigtigt.
Helt
hersket.
Ja.
Og at det var en kultur, hvor man havde haft så meget succes, og altid været vant til nærmest at være number one.
Ja.
Og den mentalitet simpelthen blev ved for længe.
Og det er jeg enig i. Altså, den blev måske... den var måske lidt selvfed i virkeligheden til sidst, og havde ikke og havde svært ved at lytte til andre, eller tog det i hvert fald ikke til sig, det som der skete på markedet. Der var også en udfordring med, at hvis det var, at man skulle over på Android-platformen, så var man jo super bekymret for, at man faktisk ville miste hele ens identitet, altså i det, som Nokia selv havde bygget op omkring.
For Nokia havde jo deres eget styresystem, og mere end et faktisk.
Ikke? Ja, de havde flere, blandt andet Symbian jo var det, som man lagde meget strategisk fokus på. Og det var jo en hel verden til forskel i forhold til Android, men det troede man rigtig meget på. Og du har helt ret af, at det var en organisation, som jo havde vist vejen i rigtig mange år. Og var jo oppe i Danmark og havde omkring 60% markedsshare, så det var jo virkelig en stor spiller. Og der er det lige præcis der, jeg ser, at hvis der er, du ikke lytter til markedet, hvis der er, du ikke virkelig har hænderne nede i mulden, jamen så kan det her gå galt for selv den allerstørste og bedste i denne her branche, fordi ting sker bare så hurtigt, og det kender du jo også om nogen til.
Men det er nemlig fordi, eller det er lige præcis derfor, jeg lader mærke til det, du sagde før med, at vi ved faktisk ikke, hvad der sker om år.
Præcis.
Og der tror jeg måske nok, jeg har tænkt, at det vidste de altså godt.
Ja.
Altså, så der var ikke nogen grund til at altså pushe på for en mere agil innovationsstrategi internt. Det var ligesom et roadmap, der var lagt ud, og så var de ikke gode nok til at tilrette sig i forhold til markedet. Og jeg oplevede sådan en arrogance også på det tidspunkt, hvor jeg også begyndte at skrive rigtig meget om de her ting, så oplevede jeg faktisk fra Nokia selv en kritik af kritikken, kan man sige. Ikke? Altså en manglende vilje til at tage kritikken til sig.
Ja, og med al respekt, fordi de lavede jo et hav af analyser, så de prøvede at dække sig rigtig godt ind, men at tage det til sig, det er det, som også er den store forskel, fordi så kan man jo have nok så mange statistikker og fremtidsforskere, der kommer og siger, hvordan det marked bevæger sig hen, men hvis man ikke helt lytter til det og eksekverer på det, samtidig også måske tror på nogle teknologier, som vi også var inde på før, at der er nogle teknologier, som man bare ikke ved, om markedet tager til sig, så du skal agere super stærkt i vores branche, for sådan ligesom at se, når for eksempel NFC, som Nokia jo var med til at udvikle, er jo ikke engang helt blevet særlig stort, selv efter så mange år. Det er det i andre lande, men det er det jo for eksempel ikke her. Det har vi desuden også, fordi det har selvfølgelig nogle fordele, men det er jo det, som er så vigtigt, det er ligesom at hele tiden at have fingeren på pulsen. For ellers så kommer der nogen med 110 km og overhaler dig, og sådan er det.
Det må jo være altså vanvittige, vigtige lærepenge, du har fået ved at sidde i Nokia i forhold til nu at drive din egen mobilproducentvirksomhed. Hvad er det vigtigste, du tager med dig?
Jeg tager meget med mig. Det var også en organisation, som faktisk havde nogle super gode værdier. Altså der er også igen det, du indledningsvis sagde med, at der er en god tradition både fra Finland og fra Sverige, og det synes jeg også, vi skal lægge vægt på med værdier i forhold til, hvordan man også ser verden. Men samtidig så også det hele tiden at have fokus på design, og prøve noget nyt. Og det var Nokia super dygtig til. Altså jeg tror alle vi kan huske, at når man lagde ens telefon på bordet, jamen så var det jo næsten, du ved, ens identitet, så at sige. Ikke? Og det er også derfor faktisk, vi har taget navnet ID, fordi ens telefon er jo ens identitet. Ikke? Så altså, det er jo ligesom det, de var så gode til, synes jeg. Og det, som man også var meget stolt af at være en del af, at de var så innovative på designdelen også.
Så vi håber, at I i ID2Me kan tage de positive ting med her fra fortiden, ikke? Og så også slippe noget af det der med ikke at kunne være omstillingsparate. Og I er jo stadigvæk en lille virksomhed, og så kan man jo i hvert fald...
I de frække drenge i klassen, ikke?
Reagere hurtigt.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst hedder Christina Akker. Hvis du vil følge programmet her på sociale medier, så kan du hoppe ind på Facebook ved at søge Elektronister Radio 24/7, og så finder du os der. Jeg hedder Christiane Vejlo på Twitter, og der vil jeg rigtig gerne rammes, hvis du har gode idéer eller ris og ros til programmet her. Christina, vi skal til at snakke lidt om nogle nyheder i tech-branchen.
Ja.
Og det tænkte jeg, vi skulle prøve at gennemgå lidt sammen. Og den første ting, jeg lige fortæller dig her, som jeg er faldet over, det er, at Mark Zuckerberg, som jo er CEO hos Facebook, han har jo det her med, at hvert år så har han et nytårsforsæt.
Mm.
Og så vil han gøre et eller andet. Og han er jo sådan en ekscentrisk begavet tosse, ikke? På
det
mange
må man
måder.
Sige. Ja, fedt.
og en af de ting, han ville lære et år, det var at tale kinesisk. Han har en kone, som har kinesisk baggrund. Jeg ved ikke, om det har nogen indflydelse, men altså, så går han simpelthen til undervisning og lærer et sprog, kinesisk. Et lille, pænt lille sprog, men det ville han så lære. Et år, der ville han kun spise det kød, han selv havde dræbt. Så der vil jeg tro, han tog jagttegn, at han gjorde ned i den retning. Det, han vil i år, det er, at han vil bygge sig en personlig butler. Og han er jo programmør. Det var jo sådan, han startede Facebook. Han sad jo på sit kollegieværelse og programmerede. Og det skal man jo ikke glemme, selvom han er CEO for verdens største sociale netværk. Så han vil simpelthen lave den her robot, som kan hjælpe ham i hverdagen, og som kan hjælpe ham med at komme med idéer til Facebook, og altså hjælpe ham med at sådan, styre sit personlige liv. Altså, jeg synes, det er en assistent, som også skal visualisere nogle data for ham og sådan noget. Altså, kunne du tænke dig sådan en i hverdagen?
Sådan en digital butler. Jeg synes, det er super spændende. Altså, jeg er lidt fascineret af det, og der er jo også mange, som har kastet sig ud i hele den her robot-teknologi. Jeg kunne godt forestille mig, at det faktisk lykkes for ham. Han er jo enormt innovativ og ekscentrisk også, som du siger, på den fede måde. Så det er han, at det lige præcis er ham, der har kastet sig ud i det her projekt, kunne rent faktisk være, at der kom noget ud af det, som almindelige mennesker, som også kunne bruge.
Han er i hvert fald meget stålsat. Nu husker jeg faktisk, hvad der var hans nytårsforsæt sidste år. Det var, at han lavede en bogklub, eller han ville simpelthen læse, jeg kan ikke huske, hvor mange bøger det var, han ville læse på et år, men et eller andet ekstra antal bøger, og det han jo gør, det er, at han blogger om det.
Ja.
Så heldig den, som havde udgivet en bog, som Mark Zuckerberg anbefalede i sin bog.
Og så har han måske også lidt mere tid end os andre, ikke? Til lige at have de der kæmpe store nytårsforsætter. Men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er rigtig fedt, der er den her.
Ja. Han siger selv, at man skal forestille sig, at det er som Jarvis i film Iron Man.
Ja.
Og det er sjovt med de der tech-overhoveder der, hvordan Iron Man er... Altså både noget, de er fascineret af, men som også til dels er bygget på dem. De nye Iron Man-film er jo også meget inspireret af Elon Musk, som jo står bag Tesla, og han spiller faktisk en lille rolle i en af de senere Iron Man-film også. Så det er jo meget sjovt, at Zuckerberg han ligefrem selv nævner den her.
Jeg synes, det er et spændende projekt at følge i hvert fald.
En anden ting, som der sker lige nu, det er, at i Las Vegas, der er der den store Consumer Electronics Show-messe, som jeg har været med til utallige gange. Det er et kæmpe show af forbrugerelektronik. Man går rundt derover i altså, så mange kilometer showroom floors, man vader på. Man er komplet jetlagged og dehydreret og alt muligt andet, men man går bare og kigger på gadgets dagen lang. Det er ret fantastisk. Og noget af det, der fylder rigtig meget derover i år, det er det, man kalder Internet of Things. Altså, at alle ting kommer på netværk på den ene eller den anden måde. Og det kommer altså også til at blive vores hjem i det hele taget. Og Apple går jo meget ind i det her, blandt andet med det udviklerkit, som hedder HomeKit. Og det er jo simpelthen for at få folk til at udvikle ting, som kan styres via en smartphone, altså i det her tilfælde Apple-telefon. En af tingene, det kunne for eksempel være en lås på en hoveddør, som vi kan styre gennem vores smartphone. Det kunne også være vores termostat.
Ja. Jeg tror, at det kommer til at være... en del af vores smartphone inden for få år. Og det kunne være også ens en lås til sin bil eller til sin cykel eller til termostat eller det her den her smartphone bliver simpelthen dit værktøj til at åbne op for rigtig mange muligheder.
Det er fjernbetjening til vores liv, simpelthen.
Ja, helt sikkert. Og jeg synes, det er super fascinerende, at man ikke behøver at rende rundt med sit pedel-nøglebund, eller hele tiden skulle have så mange apparater, som man hele tiden skal tage hensyn til, at man ved et device skal styre det hele. Jeg er helt med på den tanke, jeg synes, det er fedt.
Det er meget sjovt, fordi selve begrebet telefoni ved en smartphone er jo efterhånden ved at være den mindste app, vi overhovedet beskæftiger os med der. Så det er jo bare minicomputere, vi går rundt med.
Og ved du, det er lidt sjovt, du siger, det er en af vores testbrugergrupper, som vi havde, der kommer vi sådan med input og siger, hvis I nu skal vælge de allervigtigste 6 kategorier og den hurtigste app, man skal komme til, fordi telefonen er jo egentlig også en app, en dialer er jo en app. Hvor skal telefonen placeres henne? Og de sagde bare, den bør jo nærmest ikke engang være der. Jo, selvfølgelig skulle den være der, men ikke som favorit.
Nej.
Fordi det er bare ikke det, som mange af de yngre bruger den mest til. Selvfølgelig skal den kunne ringe og alt det her. Men det er bare ikke det primære, som de bruger den til. Det er helt klart sociale medier.
Der findes faktisk apps, som går ind og registrerer, hvilke apps man bruger mest, så man kan gå ind og få afdækket. Altså, hvor mange gange har Instagram åbent i løbet af dagen, og hvad man nu ellers bruger.
Man bliver nok ret overrasket, kunne jeg forestille mig, ikke?
Jo, men det er i hvert fald mere det der med, hvor mange gange man har telefonen åbent om dagen, ikke? Altså, vi taler virkelig, virkelig mange gange.
Ja.
I hvert fald for mit tilfælde.
Ja.
Så er der flere ting fra Las Vegas og fra CES derovre. Der er det her firma, der hedder Y-Things. De er oprindeligt kendt for at lave Wi-Fi-badevægte. Jeg har en derhjemme, man stiller sig op på den. Den måler, hvad man vejer. Den måler i øvrigt også ens blodtryk, faktisk. Og den måler CO2-indholdet i luft. Den måler temperaturen. Den giver en vejrudsigt, lige inden man stiger af den.
Okay.
Og alt det her har man så et overblik over i en app. Y-Things har efterfølgende også lavet blodtryksmålere, de har lavet et smartwatch, de har lavet særlige sådan sovemålesystemer med tilhørende lampedims, og nu har de lavet et termometer. Og da jeg så det her termometer, så blev jeg faktisk enormt glad, fordi jeg har jo heldigvis ikke så tit feber, men jeg har jo et barn, og det har jo bare en gang imellem feber. Og hvis der er noget, det barn ikke vil, så er det at have taget temperatur.
Ja.
Og man ved også godt, hvor på kroppen man helst skal tage temperaturen på et barn, og der vil de virkelig slet ikke have noget termometer ind. Det her, det er rigtig smart, fordi man skal ikke engang nærmest røre. Du holder det op til tændingen, og derfra måler det så simpelthen temperaturen. Og det skulle være mere akkurat nærmest end nogen anden, for det tager højde for hud, temperaturen og lufttemperaturen og alle mulige andre ting, for simpelthen at få en meget sådan akkurat temperaturmåling. Og jeg synes jo, det er interessant, for det igen er noget med det der med, at ting flytter ind i hjemmet, hvor vi var før afhængige af en læge. Selvfølgelig skal vi stadig bruge en læge, hvis der sker noget alvorligt. Men jeg tænker, det er da meget rart, at man kan føre få en grafisk linje over en barns temperatur over et døgn, for eksempel.
Altså og det er jo lige præcis der, teknologien kan hjælpe, og vi heldigvis bliver dygtigere, og der også kommer sådan nogle teknologiprodukter, som faktisk hjælper os. Altså det her, det hjælper os virkelig. Så det er enormt positivt, at der også bliver fokuseret på, hvad har man egentlig behov for. Og så er der jo ofte også en masse, hvor man så tænker, okay, jeg havde ikke troet, jeg havde behov for det. Men det er jo det, der er det fede ved teknologien, det er, det rykker os jo. Der er jo ikke nogen grænser for, hvor det kan føre hen. Så jeg synes, det lyder super praktisk.
Jamen, det er jo meget det, ikke? Det er jo sådan noget, hvor man tænker, det der, det kan jeg se virke i hverdagen.
Ja, lige præcis.
Det er ikke så gimmicky. Det er faktisk en konkret ting, man bruger i forvejen, der bare bliver federe.
Det kunne jeg godt forestille mig at blive en stor succes.
Jeg plejer jo at snakke om det, jeg kalder upgrade-tendensen eller trenden.
Ja.
At vi har nogle produkter, eller vi har nogle services, som allerede eksisterer og opfylder et eller andet behov. De kan bare gøre det endnu bedre.
Ja.
Altså, de kan opgraderes. Den tjeneste kan blive endnu bedre. Det produkt kan blive endnu bedre, hvis vi hele tiden squeaker på det, ligesom man gør med software, ikke?
Ja, lige præcis.
Og en af de ting, som vi ser et område, hvor der sker rigtig, rigtig meget lige nu, som jeg er vanvittigt optaget af, det er altså biler.
Ja. Der er bare kommet teknologi ind i de her på under de her fire hjul her, ikke?
Ja.
Og elbiler er jo noget, der bliver snakket lidt om. Det er Tesla er sådan den store lækre elbil, og så er der en masse andre producenter, der kommer med elbiler og hybridbiler. Det der er sket i løbet af ugen her til CES, det er jo at en konkurrent til Tesla, tror jeg godt man kan kalde det, Faraday Future, har lanceret.
Det er måske også meget sundt.
Jamen, det er måske meget sundt. Altså, det er jo altid meget godt med noget konkurrence i markedet. Men det er nogen, der hedder Faraday Future, og det er et ret vildt firma, fordi jeg holder øje med dem sådan en halvt års tid, og de er kun 18 måneder gammel. Og de har sådan været meget hemmelighedsfulde. De har haft store ambitioner. Man har ikke helt vidst, hvor pengene kom fra. Det har været lidt mystisk i sig selv. Har så fundet ud af, at det er det, der svarer til den kinesiske Netflix, der har investeret i det her firma, at de gør kæmpe store fabrikker, og de vil virkelig noget. Ikke? De har hyret folk fra Apple og fra Ferrari og fra Lotus og fra SpaceX, som jo er Elon Musks rumfartsvirksomhed, og Tesla selvfølgelig også. Så de har også teamet, men ikke rigtig haft noget at skrive om eller noget at tale om, fordi der var bare ikke noget produkt. Det er der nu. Det er ikke det produkt, man kommer til at køre i, for det er en konceptbil. Den hedder FF01, og den bliver altså lanceret her i Las Vegas nu, og den er vild.
Jeg så lige billedet af den. Den er, altså, den er super cool.
Jamen, det er en Batmobil, simpelthen. Ja, ikke? Altså, ja. Den der er som konceptbiler, der skal sige, konceptbiler, det er jo ikke mening, man skal køre i dem. Det er jo biler, som virksomheden laver for at vise deres innovationskraft.
Ja.
Ja, det er simpelthen der, vil de sige, prøv at se, hvad vi kunne, hvis vi ville. Ikke?
Ja.
Og den kan gå fra 0 til 60 miles, som er omkring de der 100 km i timen, på under 3 sekunder. Nu sidder jeg lige her og kigger på specifikationsarket her. Det, den også har, det er, at den skulle også være sådan lidt modulært bygget op, og det skulle gøre den billigere at producere, altså fordi der er noget med bunden, som sådan kan udvides, og så kan man lige pludselig lave en SUV ud af den. Altså, så hvis de har sådan en grundstandard bund at bygge på, så kan det være, at det bliver...
Så er der noget om, hvad den vil koste?
Nej, fordi det er jo en konceptbil, og den skal jo aldrig på markedet, det her. Men det, de kan sige, det er, at de mener altså, at de allerede har en bil på markedet om 2 år. Og det er jo altså igen, altså nu har I rykket hurtigt med ID2Me og jeres første mobiltelefon på 10 måneder, men altså 3 år for at få en bil til markedet, det er edderspark med hurtigt i bilbranchen.
Ja, det er stor respekt.
Så det siger de, og de har holdt deres planer indtil videre. De fire principper, de arbejder ud fra, de meget sådan kundecentriske. Be advocates for the customer. Altid, altså en virkelig god idé, men, og det er ikke rocket science, men der er bare mange, der ikke tager kundeperspektivet som det ledende. Create simple and elegant products. Work intelligently, altså tænk i forretningsplanen, og tænk også i hastigheden og i markedet selvfølgelig. Og fight ugliness.
Ja.
Den her bil er nok ikke alle smag, jeg siger sådan rent designmæssigt, fordi den er så vild, som den er. Den har en linje, som kører langs bilen, som er meget sådan science fiction-agtig og sådan lidt UFO-agtig, og de kalder den selv The UFO Line. Og den siger de, den bliver en del af deres fremtidige design i de biler, der kommer. Så den kommer til at se vild ud, men de mener simpelthen, at det her, det er, hvad iPhone gjorde for mobiltelefonmarkedet, kommer den her bil til at gøre for bilbranchen.
Jeg synes, designet er super lækkert. Altså, det må jeg sige. Og jeg synes, det er jo fremtiden. Altså, det er jo fremtiden, at det er elbiler. Kunne da godt tænke mig, at vi gjorde meget mere for den del her, sådan helt overordnet i Danmark. Jeg synes, vi skulle se lidt på vores naboland, så at sige, Norge. Hvordan de egentlig har deres afgifter og giver mulighed for, at det skal være nemt at køre i elbiler. Det synes jeg, vi skal gøre meget, meget bedre. Det kan vi gøre meget, meget
bedre. Det er jo kun blevet værre, kan man sige, i Danmark.
Altså, ja, der er jo... det er virkelig ærgerligt.
Det er de afgifter, som der er blevet lagt på nu, og sådan noget, det er jo et hårdt slag for Tesla.
Jeg synes, det er lidt pine for Danmark, som ellers så gerne vil være den der grønne og have den der approach til, at man skal gøre noget godt for miljøet.
Vi er godt ved at ødelægge vores gode image som vindmøllecykel i Grønland.
Jeg blev sgu lidt ked af, at jeg er skuffet, da den kom ind.
Det er også ærgerligt.
Men superspændende projekter, lad os endelig få flere af dem, vil jeg sige, på
vejene. Jeg synes også, at bilprojektet er spændende, fordi i virkeligheden skal man sige, jamen, det er jo bare en smartphone. Altså i den forstand, en elbil er en bil, som skal oplades, ligesom en smartphone.
Ja.
den har netværk ligesom en smartphone, den har apps ligesom en smartphone,
ja.
Den kan opgraderes ligesom en smartphone. Altså så på den måde, så er det bare igen, altså hele det her Internet of Things, vi har bare en hel masse form for digitale platforme, som udfylder forskellige ting, altså formål for os, men i virkeligheden, så gør de egentlig det samme. Altså rent teknisk er de meget det samme, der er så bare hjul lige på den her, ikke?
Ja. Jamen det er jo igen den her teknologi, og der er der også stor forskel netop på de unge, og så på dem, der er ældre, fordi jeg tror også, Mette Sillesen sagde også her forleden, så klogt, at for dem, der er det jo bare noget, som de tager til sig. For os, der er det jo ligesom, som os egentlig har haft en verden uden al den her teknologi og internet og mobil og alt det her. Jamen det er den vej, det kommer til at gå, og der kan det være, at nogen over 35, at man lige skal vende sig lidt mere til det. Men for de unge, som er jo fremtiden, jamen så er det bare en del af det, som de tager til sig, og det kommer der til at være meget mere af.
Jeg tror også, de kommer til simpelthen at forvente, at produkterne
Præcis.
Bare er sådan.
Ja.
Christina, vi har ikke så meget tilbage af tid i programmet her nu, men vi skal da huske at få din app-befaling ud til lytterne. Du skulle vælge en app, som du bruger, som du er glad for.
Jamen, jeg er jo i dialog med Kina 24/7, så at sige, og jeg bruger en app, der hedder WeChat, som er meget udbredt i Asien, og som de også kan få lov til at bruge. De må ikke bruge Facebook. Og de
Nej,
må
der
ikke
er det, der hedder Google. The Great Firewall of China, som simpelthen ja. Betyder, fandt jeg jo så ud af, da jeg var derude i Kina, at jeg blev nødt til at lave sådan noget VPN-fuskeri for at kunne komme på Instagram og WhatsApp, som jeg bruger meget,
ja.
Og mail i det hele taget.
Ja, så den har de fået lov til, og den kan rigtig meget af det, som Facebook også kan. Og samtidig så er den jo også en messenger egentlig, men den har nogle flere features, som man også kan, synes jeg, gøre god brug af også privat, så det ikke kun er på virksomhed. Jeg synes, den er fed egentlig.
Ja, altså det, jeg har hørt også om WeChat, jeg bruger den ikke selv, den er kinesisk produceret, ikke?
Det tror jeg.
Ja. Men det er jo netop, at dit forretningsudvikler voldsomt meget på den platform.
Ja.
Så der faktisk også er betalingssystem bygget ind i den.
Ja.
Altså sådan, at man kan købe ting, og der er sociale elementer. Der er sådan lidt Facebook-agtigt også, hvor man har profiler, og man kan følge folk, og man kan statusopdatere og sådan nogle ting. Men så selvfølgelig også, som du siger...
Og de bruger meget på arbejde også. Altså,
ja.
Så det er både meget privat og meget arbejde. Så de bruger egentlig mindre og mindre e-mail, fordi alle bare bruger denne her.
Og det kan jeg faktisk enormt godt lide, fordi hvis der er noget, jeg er træt af, så er det e-mail. Og jeg er ved at prøve at arbejde efter en inbox zero, efter anbefalinger fra Philip Petersen i vores nytårsprogram, som sagde, at han havde formået at nå frem til inbox zero, altså hvor der ingen e-mails er tilbage i ens bakke, fordi man har arkiveret eller slettet dem alle sammen.
Ja.
Jeg har arbejdet på det den her uge. Jeg er kommet 3% ned.
Ja,
nu mangler jeg kun 97%.
Og jeg tror ikke lige, det er den
det
vej, jeg kan
timer.
Gå lige nu.
Men jeg kan også godt lide den chat.
Ja.
Det er altså også en sådan mere naturtro måde faktisk at kommunikere med folk på.
Ja, helt enig.
Sådan realtidsagtigt.
Ja.
Christina Acker, du sidder som direktør for en dansk mobilproducent, en af de eneste nu. Du har en fortid i telebranchen. Vi har kigget lidt tilbage på den, men hvis vi lige her afslutningsvis skulle kigge fremad, hvad tror du, den her branche kommer til at opleve i de næste 10 år? 10 år, det er også lang tid, ikke? Men sådan de næste 5 år, hvad kommer til at fylde? Altså, der er ingen tvivl om, at sådan noget som netværk er jo en stor ting, for vi skal bruge båndbredde til alt det her, men hvad er det ellers, den branche skal kunne?
Jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål. Fordi det er jo en branche, som i mange år har haft nogle udfordringer på at gøre sig sexet, så at sige. Fordi at et eller andet sted, så er det et ekstremt vigtigt produkt, de har. Men folk forventer også bare, at netværket er op at køre og tilgængeligt.
Det er et hygiejneprodukt,
men man kan jo ikke mærke det. Altså, der er jo ikke noget...
Man kan kun mærke, når det ikke virker.
Sexet over det, vel? Ja, præcis. Så er det til gengæld også super irriterende. Og det har hele tiden været udfordringen, at hvordan kan man gøre det mere attraktivt fra det ene teleselskab i forhold til det andet. Og jeg synes, der er nogen, der er begyndt at lave gode samarbejder også på tværs netop af, hvor de hører, hvad er vores målgruppe? Jamen, så går man ind og laver samarbejde med Spotify for eksempel, eller på andre måder tager større del i større samarbejde.
Så det kommer vi til at se også en masse samarbejde. Vi er faktisk tilbage ved det der med, at teleselskaberne begynder at arbejde med content.
Ja.
Det er meget sjovt, men det er sådan, at de simpelthen bundler for eksempel Netflix eller Spotify ind med et abonnement.
Præcis.
Christina Acker, tusind tak, fordi du var med Elektronister i dag. Du er CEO hos ID2Me, Danmarks nye
movie
producent. Og hvis du har lyttet med til programmet her, så kan det være, at du er faldet over noget undervejs, som du tænkte, hvad var det lige det? Var det noget, jeg ikke har skrevet ned? Jamen, så er det da godt, vi har show notes, fordi dem lægger jeg selvfølgelig altid ud efterfølgende på elektronister.dk, som er bloggen, og derfra videre til Radio 24/7 Elektronister på Facebook og Elektronister Lyd på Twitter. Du kan også følge mig, jeg hedder Christiane Vejlo, hvis du vil ramme mig på Twitter. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk.